ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینلوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من و فانزاری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Jumhuriy Islomiy va Xuroson gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi o'zining ta'liliy maqolasida shunday yozadi. Turkiyada vujudga kelgan oxirgi o'zgarishlar va 15-iyulda tashkil etilgan muvaffaqiyatsiz davlat to'ntaruvi oqibatida o'zining g'arblik ittifoqchilari, ayniqsa Amerika bilan Turkiya aloqalarining keskin shiddat olishi shohidiga aylanmoqdamiz. Turkiya rasmiylarining aksariyati Amerika va ushbu mamlakatning qadimiy ittifoqchilarini mazkur mamlakatda muvaffaqiyatsiz amalga oshirilgan davlat to'ntaruvida qo'llari borligiga ayblashmoqda. Mintaqa va hatto Turkiyaning o'zini taqsimlash paydo bo'lgan Turkiyaning ishonchida bo'lmagan va g'arblik ittifoqchilarining yashirin maqsadlarini e'tiborga olgan holda ayrim ta'lilchilar shunday e'tiqodga egalarki, turklar Amerika va Yevropalik o'z ittifoqchilari bilan fosila olish bilan Moskvaga yaqinlashishga sa'y harakat qilishlari lozim. Bu ish Turkiya va Rossiya rahbarlarining kelasi didor ko'rishlaricha g'arb siyosiy doiralarining nazorati ostiga qaror olishi sababiga aylangan. Shunday nazarga tashlanadiki, Turkiya davlati o'z xatosini hamda Amerika va boshqa g'arblik ittifoqchilarining ishonchsizlik mohiyatiga ega bo'lishlarini tushunib yetishi Turkiya davlati va Moskva hamda qo'shni mamlakatlar, jumladan Suriya va Iroq davlati bilan o'z aloqalarini oddiylashtirishga sa'y harakat qilishi sababiga aylandi. Mutaxassislarning aksariyatlari shunday e'tiqodga egalarki, bu ish g'arbning mintaqada bo'lgan maqsadlari va rejalari bilan qarshi edi. Va bunday sa'y-harakat amerikaliklarga xush kelmadi va Ankara davlatini Moskva va boshqa qo'shni mamlakatlar bilan yaqin munosabatda bo'lishining oldini olish uchun davlat to'ntaruvini amalga oshirish uchun tayyorgarlik ko'rishlarining sababiga aylandi. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Bugungi kunlar davomida terroristik front, ayniqsa IShID terroristik guruhi Suriya, Iroq va Livanda ko'rayotgan og'ir zarbalari, g'arbdagi ularning muhim homiylari va arab reaksion mamlakatlarini xavotirga tushirmoqda. Amerika va koalitsiyadagi uning ittifoqchilari ushbu haqiqatni qabul qilishlari lozim va terroristlar bilan tanlash varianti orqali yondoshish va har qanday fursatni poylashdan o'zlarini saqlashlari lozim va komil tarzda qabul qilishlari lozimki, qanday qimmatga tushmasin, terroristlarga barham berishlari kerak va vahshiy terroristlarni oshkora yoki maxfiy tarzda himoyat etishlariga xotima berishlari zarur. Zudlik bilan otashkesimni e'lon qilishga tegishli masalani Amerika tomonidan qat'iylik bilan ta'kid qilish va halab noharbiy aholisining taqdiridan xavotirlanish izhor etishi terroristlar uchun fursat yaratish va hatto halab qurshovini mag'lubiyatga uchratishga erishish maqsadida amalga oshirayotganlari muqarrar. Ammo amerikaliklar va terroristlar ushbu haqiqat va bir necha yillik fitna nayranglarining mag'lubiyatga uchrashini qabul qilishdan boshqa choralari yo'q. Qorason gazetasi shunday yozadi. Oq uyda Barak Obamaning huzur topish davrida Amerika davlatining xorijiy siyosatlarida vujudga kelgan o'zgarishlardan eng muhimi bu ushbu mamlakat o'z strategiyasini O'rta Sharqdan Uzoq Sharqqa o'zgartirishi sanaladi. Bunday o'zgarishni e'tiborga olgan holda Xitoyning oldini olish Amerika strategiyasining markazida qaror olgan. Tabiiyki, bunday o'zgarishlarning sababi bu Uzoq Sharqdagi Amerika ittifoqchilari, ya'ni Yaponiya va Janubiy Koreya bilan munosabatlarni kengaytirishdir. Shu hol bilan Barak Obamaning prezidentlik davri o'z oxiriga yetganidan keyin bir muhim hujjat unvonida Amerikaning milliy xavfsizlik strategiyasida bunday strategiyani davom etish ehtimoli nazarga tashlanmaydi. Zohiran agarchi muxolifat qilish dalillari bir-biridan farq qilsa-da, ammo Hillary Clinton va Donald Trump ham bu strategik o'zgarishlar bilan muxolifat qilishmoqda. Hillary Clinton ham oldinda turgan prezidentlik saylovlarida uning homiysi bo'lgan asosiy lobbilari unvonida arablarning lobbilari va Isroil lobbilarining bosim o'tkazishlari hamda o'zi va uning turmush o'rtog'ining xorijiy siyosatlar bilan qiziqishlari sababli O'rta Sharqqa Amerikaning daxolat etish strategiyasiga qaytishga shiddat bilan moyillik zohir etmoqda. Trump ham zohiran Sharqiy Osiyo mamlakatlariga nisbatan jiddiy muammoga egadir. Shuning uchun aytish mumkinki, ham Trumpning konservativ tadbirkor qarashi va hamda Hillary Clintonning zohiran ideologik qarashi bilan Obama doktrinasi oxirga yetadi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.